Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Au trecut mai bine de 3 luni de când o reformă a guvernului i-a lăsat fără sprijin financiar pe asistenții persoanelor cu dizabilități severe din Chișinău. Executivul a decis să lase această categorie de persoane în grija primăriei, dar primarul de opoziție, Ion Ceban, spune că decizia este discriminatorie, întrucât guvernul PAS a exclus capitala și autonomia căgăuză din programul de sprijin de la buget. Anularea finanțării a stârnit proteste ale asistenților personali, potrivit cărora modestele alocații sunt adesea singura lor sursă de venit. Serviciul de asistență individuală pentru persoane cu dizabilități severe a fost instituit acum 11 ani. De cele mai multe ori, asistenții individuali sunt de fapt membri ai familiilor în care sunt copii sau adulți cu dizabilități severe care au nevoie de îngrijiri la domiciliu sau de asistență personală. În Moldova sunt câteva mii de îngrijitori personali și alte câteva mii pe lista de așteptare la autorități. Colega noastră Eugenia Aposto a căutat să afle cum se descurcă asistenții individuali ai persoanelor cu dizabilități severe. Eugenia, se poate spune că membrii familiilor care îngrijesc persoane cu dizabilități severe își asumă sacrificii enorme. De exemplu, o mamă cu un copil cu handicap își pierde statutul social, deoarece trebuie să stea acasă. Și e o situație valabilă și în cazul adulților cu dizabilități severe. Tu ai discutat cu mai mulți îngrijitori personali, cum li se spune. Cum se descurcă aceștia? Ce sprijin primesc și de la cine?
Asistenții personali care mi-au povestit astăzi despre problemele pe care le întâmpină sunt alții decât cei pe care i-am filmat în luna ianuarie acestui an. Atunci, printr-un ordin semnat de șeful Direcției Asistență Medicală și Socială a municipiului Chișinău, Vladimir Bolocan, au fost concediați toți asistenții personali care sunt la pensie, cei 190 care primeau anterior salarii din Fondul de Susținere a Populației, iar restul din totalul celor 2100 de asistenți personali, urmând a fi plătiți doar pentru jumătate de normă. Potrivit acelui așa ordin, până pe 31 decembrie 2024, municipiul Chișinău nu va fi angajat niciun asistent personal. Mă întrebai despre ce beneficii au acești asistenți personali. Într-adevăr, pe lângă carnetul de muncă pe care îl au asistenții personali, ei câștigă în jur de 5.000 de lei lunar pentru a avea grijă de o persoană apropiată și nu doar uneori asistenții personale sunt persoanele, da, străine, nu din familie. De altfel, de unde s-a ajuns la această situație care a început în ianuarie 2024, fiindcă Chișinăul nu are încă aprobat un buget pentru anul 2024, iar la sfârșitul lunii decembrie 2023, Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a emis o decizie privind eficientizarea cheltuielilor pentru asistența personală, motivând că povara financiară asupra bugetului municipal depășește suma de 1,3 miliarde de lei și este cauzată de diverse decizii ale autorităților centrale pentru care nu sunt alocați bani. Concedierile asistenților personali care sunt la pensie nu au fost suficiente atunci, așa că la sfârșitul lunii februarie, Direcția Asistență Medicală și Socială a municipiului Chișinău a emis un nou ordin, iar de această dată sunt vizați toți asistenții personali cărora le expiră contractul de muncă. Acesta nu va mai fi prelungit începând cu luna aprilie.
Și revenind la proteste, Eugenia, de ce protestează îngrijitorii personali la Chișinău, pe de o parte, și ce spune primăria?
Nemulțumiți de aceste decizii, mai mulți asistenți personali și persoane cu nevoi speciale au venit luni dimineață în fața primăriei pentru a protesta împotriva deciziilor care le încalcă drepturile, spun ei. Oamenii au solicitat să nu le fie neglijate nevoile și drepturile. Săptămâna trecută, un protest similar a avut loc și la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a Atunci protestatarii au semnat și o petiție pe care au depus-o la minister. De cealaltă parte, luni, la ședința operativă a primăriei, primarul Ion Ceban a îndemnat oamenii să meargă să protesteze la Parlament și a învinuit partidul de la guvernare că ar face discriminare. Iar Ministerul Muncii acuză primăria Chișinău pentru concedierile efectuate. Potrivit unui comunicat, ministerul a atacat în instanță decizia Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și a făcut și o sesizare la CNA privind depășirea atribuțiilor de serviciu. Ion Ceban spune că decizia a fost luată din lipsă de bani și ar fi o consecință a reformei sistemului de asistență socială elaborată de guvern.
Eugenia, cum a funcționat până acum sistemul de asistență personală până la această reformă și ce presupune de fapt reforma inițiată de guvern, care înțeleg că va fi una de durată, acesta fiind doar începutul?
Din 1 ianuarie 2024, acest serviciu, Serviciu Social Asistență Personală, este finanțat din bugetul de stat, iar asistenții personale angajați anterior de consiliile raionale și de primăria municipiului Bălți au fost transferați în subordinea agențiilor teritoriale ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Excepție fac municipiul Chișinău și Autonomia Găgăuză, care nu au fost incluse în reforma asistenței sociale Restart. Autoritățile spun că reforma sistemului de asistență socială, numită Restart și lansată anul trecut, prevede schimbări în modul de administrare a sistemului de asistență socială la nivel național pentru a asigura un acces uniform al cetățenilor la serviciile sociale de calitate. Mai exact, statul a preluat competențele din domeniul asistenței sociale de la autoritățile publice locale de nivelul al doilea, cu excepția municipiului Chișinău și Autonomiei Găgăuze, și le va exercita prin intermediul a 10 agenții teritoriale de asistență socială, aflată în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. De fapt, până la sfârșitul anului 2023, pachetul minim de servicii sociale, din care făcea parte și asistența personală, era finanțat proporțional din bugetele consiliilor raionale și municipale și din fondul de susținere a populației. Acest fond era suplinit din taxa de portabilitate, achitată de operatorii de telefonie mobilă, taxa aeroportuară, sponsorizării și alte încasări.
Până la urmă, cum explică guvernul care și-a asumat această finanțare? De ce a exclus capitala și autonomia găgăuză din această reformă sau din această grilă bugetară de finanțare a asistenților individuale?
Ministerul Muncii și Protecției Sociale spune că municipiul Chișinău și Găgăuzia pot finanța salariile asistenților personal din veniturile proprii și transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat pentru prestațiile de asistență socială. Despre Chișinău, Ministerul Protecției Sociale spune că primăria dispune de resursele financiare necesare pentru a asigura finanțarea deplină a asistenților personali din cadrul Serviciului Asistență Personală. În anul 2023, primăria municipiului Chișinău a alocat un buget de 154,2 milioane de lei pentru asistenții personali, iar potrivit datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, anul acesta ar fi nevoie de 158,6 milioane.
A fost Eugenia Apostu. În toamna anului trecut, în Moldova a fost lansat în premieră un program de studii universitare pentru persoanele de vârsta a treia. Asemenea programe există în foarte multe țări, sprijinite de stat, și sunt foarte populare. Proiectul pilot din Republica Moldova se numește Universitatea pentru vârsta a treia. Din prima promoție au făcut parte și câțiva refugiați din Ucraina. Programul continuă în luna martie cu aceleași specialități, după cum aflăm de la colega noastră Luba Maxim. Luba, mai întâi, ce este Universitatea pentru vârsta a treia și cum sunt structurate aceste cursuri?
Universitatea pentru vârsta a treia este o universitate în cadrul unei alte universități, a Universității de Stat din Moldova. Acolo au fost înmatriculați studenții de vârsta a treia, până acum a doua promoție tot acolo va învăța. Ea presupune două specialități, dezvoltarea abilităților digitale și starea de bine și comunicarea între generații. Deci sunt două specialități la care, ca o vârstă de la 60 plus, cam 70 ceva, acum chiar este și o doamnă de 80 de ani, deci faptul că trebuie să înveți continuu e un exemplu. Și uite, la aceste cursuri ei vor învăța să folosească tehnologiile performante, telefonul, calculatorul, să-și facă un cont pe Facebook. Și la starea de bine, probabil, se pune accent mai mult pe starea lor emoțională, psihologică, pentru că și domnul ministru Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, spunea că statisticile arată că după anumită vârstă bătrânii intră în depresie și această universitate este o șansă pentru ei să renască și să fie utili societății.
Luba, ai discutat cu mai mulți studenți seniori. Ce spun ei, de ce se înscriu la aceste cursuri universitare și cât sunt la această nouă promoție, care înțeleg că a început acum, în luna martie?
Sunt 20 de persoane care s-au înscris, ziceam, de la 60 până aproape de 80 de ani. Sunt motive diferite. Unii au copii plecați peste hotare și au rămas singuri și au foarte mult timp liber. Și ca să-l umple cumva, să se regăsească, să fie util, s-au înscris și au încercat norocul și au fost selectați să vină la această universitate. Pentru alții este un vis devenit realitate, pentru că nu toți au avut ocazia și posibilitatea să învețe atunci când erau tineri. Și acum, la 60-70 de ani, au primit această șansă să vină la universitate, să se simtă studenți, să vină la cursuri, pentru că durata unui curs este de 12 lecții, câte 90 de minute, și ei trebuie să-și testeze răbdarea într-un fel și să stea la ore, să facă notițe. Și sunt din mai multe raioane, nu numai din Chișinău, deci trebuie să vină aici. Și pentru socializare, probabil, să fac cunoștință cu oameni noi, să-și fac prieteni. De ce nu?
Ce intenții au autoritățile? Este un proiect de durată această universitate într-o țară în care se știe că are o problemă demografică serioasă, îmbătrânirea populației?
Cu siguranță, după cum ziceam, era prezent și ministrul Muncii și Protecției Sociale și el spunea că vede în acești studenți, că în prima promoție sunt 40 și acum sunt 20, și că vede în acești studenți o echipă lărgită a ministerului, așa cumva el s-a exprimat, ca un grup de persoane, resurse care își vor ajuta la rândul lor prietenii să folosească telefoanele, internetul și să fie utili. Și secretara de stat a Ministerului Educației, Adriana Cazacu, la fel a spus că sper că acest proiect să aibă o viață lungă și că și Ministerul Educației va investi și va face posibil ca să fie cât mai multe promoții, pentru că statisticile arată că în prezent una dintre 5 persoane din Republica Moldova are peste 60 de ani. Deci până în 2040 fiecare a treia persoană va avea peste 60 de ani și atunci aceste persoane trebuie să fie utile țării și să muncească și cu siguranță au foarte multă experiență pe care o pot împărtăși cu cei tineri.
A fost Luba Maxim. Discursul despre starea Uniunii al liderului de la Casa Albă, Joe Biden, un posibil compromis în Congres pentru ajutorarea Ucrainei și întâlnirea președintelui Ungariei, Viktor Orban, cu fostul președinte american, Donald Trump, în plină campanie pentru nominalizarea candidaților la alegerile prezidențiale din Statele Unite, sunt doar câteva teme care au marcat săptămâna politică americană, după cum aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În discursul său despre starea Uniunii, președintele Joe Biden a prezentat cu vigoare argumente pentru obținerea unui al doilea mandat, lansând critici aspre la adresa contracandidatului republican Donald Trump pentru promovarea, citez, resentimentelor, răzbunării și revanșei și pentru punerea în pericol a democrației și libertății, atât în țară cât și în străinătate. Tonul energic al lui Biden a contrastat cu aparițiile sale adesea lipsite de vigoare și intensitate și a avut scopul de a înlătura îndoieli cu privire la capacitatea sa de a fi președinte încă 4 ani, ținând cont de vârsta sa înaintată. În discursul său, Biden a subliniat importanța apărării democrației și a libertății, legându-le de evenimentele de la 6 ianuarie 2021, când Capitoliul a fost luat cu asalt de susținătorii lui Trump. De asemenea, el a făcut un nou apel la Congres să sprijine Ucraina împotriva invaziei Rusiei. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, republican din Louisiana, împreună cu președinții comitetelor cheie ale Camerei, care se ocupă de securitatea națională, lucrează la un pachet de ajutor pentru Ucraina, o alternativă pe care speră să o adopte, fără a-i aliena pe ultraconservatori care se opun furnizării suplimentare de fonduri pentru țara devastată de război. Planurile sunt încă în faza inițială, dar republicani care sprijină Ucraina vor să fie pregătiți să introducă legislație imediat după ce Congresul depășește un alt termen limită pentru aprobarea bugetului, la 22 martie. Așteptarea ar putea însă întârzia adoptarea ajutorului critic pentru Ucraina până în aprilie, dar fiindcă la sfârșitul lunii martie este programată o pauză parlamentară de 2 săptămâni. Printre propunerile care circulă se numără tratarea unei părți din ajutorul nemilitar ca un împrumut, ajutorul economic pentru susținerea funcționării generale a guvernului Ucrainei și efortul pe sale de reconstrucție pe termen lung ar urma să fie finanțate în acest fel. Activele rusești, confiscate de guvernul american prin sancțiuni, ar putea fi de asemenea folosite ca garanții pentru împrumuturile acordate ucrainienilor. Oferirea de împrumuturi ca parte a pachetului de ajutor este menită să reducă îngrijorările ultraconservatorilor din cameră, care au criticat miliarde de dolari de ajutor pentru Ucraina și au spus că nu vor sprijini trimiterea de fonduri ale contribuabililor americani fără un plan pe termen lung pentru a câștiga războiul. Un număr de activiști republicani au arătat că își vor suspenda sprijinul pentru partid după ce Lara Trump, nora lui Donald Trump, a fost aleasă în funcția de copreședinte al Comitetului Național Republican. Lara Trump, căsătorită cu al doilea fiu al lui Donald Trump, Eric Trump, a fost aleasă în funcție la sesiunea de pregătire de primăvară a comitetului, împărțind funcția cu Michael Waffley, un alt candidat susținut de Trump. Donald Trump a câștigat marea majoritate a alegerilor preliminare din Super Tuesday, ceea ce a dus la retragerea lui Nikki Haley, ultimul său rival serios rămas în competiție. În urma alegerii sale, ca copreședinte, Lara Trump a declarat, citez, tot ceea ce fac la acest comitet va avea un singur scop, realegerea lui Donald Trump, schimbarea majorității în Senat și extinderea majorității în Camera Reprezentanților. Cu toate acestea, victoria ei a stârnit o reacție furioasă din partea unor republicani care acuză nu doar nepotism, dar și controlul personal exercitat de fostul președinte asupra partidului. Situația din Haiti este extrem de periculoasă, o mare parte din țară aflându-se sub controlul bandelor puternic înarmate. Prim-ministrul Ariel Henry este blocat în Puerto Rico, neputând să se întoarcă după o călătorie. Bandele armate au preluat controlul asupra aproximativ 80% din capitala Port-au-Prince, iar violența și instabilitatea au atins cote alarmante. În plus, situația economică și umanitară este tot mai precară, odată cu creșterea alarmantă a răpirilor și a crimei organizate. Această stare de tensiune extremă reamintește de intervenția din urmă cu 30 de ani, când o forță multinațională condusă de Statele Unite a intervenit în Haiti pentru a-l restaura la putere pe Jean-Bertrand Aristide, după ce acesta fusese înlăturat de la conducere printr-o lovitură de stat. Acum, în ciuda eforturilor inițiale de a calma situația, administrația americană și alte puteri vestice par să aibă un apetit redus pentru o intervenție directă în Haiti, dat fiind contextul politic și de securitate extrem de complex și periculos. În schimb, America și alte țări occidentale îndeamnă guvernul haitian să găsească soluții diplomatice și să coopereze cu comunitatea internațională pentru a aduce stabilitate și pentru a preveni o criză umanitară majoră în regiune. Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a întâlnit cu fostul președinte american Donald Trump la Mar-a-Lago, în Florida. Această întâlnire a avut loc în contextul susținerii lui Orban pentru revenirea lui Trump la Casa Albă. Biden a criticat întâlnirea, amintind declarații anterioare ale lui Orban împotriva democrației. Orban și Trump au discutat despre mai multe probleme legate de Ungaria și Statele Unite, inclusiv importanța frontierelor sigure. Întâlnirea a fost urmată de declarații reciproce de sprijin politic și de apreciere din partea ambilor lideri. Orban a fost lăudat de Trump, care l-a descris ca fiind un lider excepțional și puternic. În schimb, Biden, care nu l-a invitat pe premierul ungar la Casa Albă, a subliniat importanța apărării democrației, subliniind discrepanța dintre viziunea lui Orban și valorile democratice. Această întâlnire reflectă tendința lui Trump de a se apropia de lideri autocrați și de a susține politici care restrâng drepturile democratice, atrăgând critici din partea opoziției politice și a unor lideri internaționali.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În România, anul acesta vor avea loc 4 rânduri de alegeri. Locale, parlamentare, prezidențiale, posibil în 2 tururi și alegeri europarlamentare. Miza și calendarul acestor scrutine au stârnit multe discuții, dar mai ales critice în legătură cu decizia autorităților de a comasa unele alegeri. Alexandru Eftode încearcă să descălcească ițele alegerilor din România împreună cu Alina Manolache, corespondenta specială a Europei Libere România, într-un nou episod al podcastului Reporterii.
De ce avem atâtea alegeri? Este pentru că, la un moment dat, după 4 mandate, alegerile prezidențiale și europarlamentare, care au loc la 5 ani, coincid cu cele parlamentare și locale, care au loc la 4 ani, deci se strâng încă 4 ani după 4 mandate și atunci coincid, lucru care se întâmplă foarte rar. Deci este un an interesant, dar și complicat pentru România și pentru alegătorii din România. Am calculat din curiozitate efectiv să văd când se va mai întâmpla un asemenea an încărcat de alegeri în România și se va întâmpla peste 20 de ani.
Acum, unele țări s-au confruntat periodic, Alina, cu un fel de apatie a alegătorilor. Din diferite motive, prezența la urne era mică, iar rezultatele erau neconcludente, mai ales dacă legislația prevede și un prag minim de participare. Și am aici 2 întrebări. A. Există un prag minim de participare, măcar în cazul vreunui scrutin din cele 4 în România? Și B. Cât de dornici sunt, Alina, anul acesta alegătorii din România să vină la urne, să voteze?
Avem în România prag minim de participare doar la referendum. El era foarte sus în trecut. Ne amintim de cele 2 referendumuri pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu, referendumuri care nu au trecut pentru că era un prag de 50%+1 din totalul alegătorilor, dar acum pragul la referendum a fost scăzut la 30%. Este singurul tip de chemare la vot a populației, a poporului, la care există un prag de participare.
Așa, și a doua întrebare, cât de dornici sunt anul acesta alegătorii din România să voteze? Există sondaje de opinie în legătură cu aceasta? Ne putem imagina că alegătorii nu se duc la vot atunci când totul este bine la ei în localitate, în țară sau în regiune? În politică este plictis? Nu există o miză clară a alegerilor sau teme de campanie excitante? Sau, din potrivă, unii alegători nu se duc la vot pentru că li se pare că nimic nu merge bine la ei în țară și nu cred că votul lor va schimba ceva, clasa politică in corpore este văzută negativ. Am descris 2 scenarii extreme.
Da.
Unde se află, așadar, în acest punct de vedere, românii acum?
Răspunsul este unul amestecat, adică există o dorință și este foarte posibil ca la alegerile europarlamentare să fie o participare destul de mare față de anii trecuți, de mandatele trecute. Deși și în 2019 prezența la europarlamentare a ajuns, nu știu cifra exactă, dar undeva la 50%, ceea ce este bine pentru România, iar acum se observă o preocupare foarte mare pentru alegerile europarlamentare, dar nu știm exact cum va arăta votul, având în vedere că această preocupare vine din subiecte care îi deranjează pe cei care vor veni la vot. De exemplu, am avut o nemulțumire foarte mare a fermierilor și nu suntem, România nu este singura țară din Europa, după cum bine știm cu toții, țară în care fermierii s-au revoltat pentru că măsurile de mediu luate de Uniunea Europeană li s-au părut prea dure și au amenințat că afacerile lor sunt distruse de aceste măsuri și avem un curent puternic populist, ultranaționalist, care nu dorește să-i se pune eticheta de extremă dreaptă, așa că o să mă feresc, care îndeamnă la o atitudine mult mai rece, mult mai distantă și mult mai independentă față de regulile și legile Uniunii Europene. Și pe fondul acestor nemulțumiri este posibil ca la europarlamentare prezența să fie destul de mare. așa cum a fost și în alți ani. Dar în alți ani, la alte alegeri, nu a fost mare pentru că existau nemulțumiri, ci pentru că poporul român era convins de utilitatea faptului că am aderat la Uniunea Europeană, era convins că Uniunea Europeană este o salvare și un bine pentru România. Acum, scepticismul crește, ca de altfel în toată Europa. Nu facem cu nimic excepție. Și o să mai spun doar atât despre parlamentare. Prezența este extrem de mică în general. M-am uitat și la anul 2020 și la anul 2016, când au avut loc alegeri parlamentare, undeva puțin peste 30%. Parlamentul este una dintre instituțiile care sunt percepute destul de rău de către români. Așa rezultă din toate sondajele și interesul pentru parlamentare este foarte mic. Și mai spun și că la prezidențiale din 2019 a fost un record negativ, cea mai mică prezență, sub 50%. De obicei, prezidențialele erau foarte interesante pentru români. Cei mai mulți români mergeau să voteze la prezidențiale. Acum, campioanele sunt alegerile locale, care au în anii trecuți o medie de prezență de 60%. Deci localele vor trage după ele și europarlamentarele.
Ok, nu prezidențialele, nu europarlamentarele și cu atât mai mult nu parlamentarele sunt cele mai populare alegeri în România. Cele mai populare sunt alegerile locale, în sensul că foarte multă lume merge să voteze de regulă la locale. De ce?
Acolo relația cu cel ales sau cu cei aleși, pentru că alegerile locale înseamnă alegerea primarilor, consilierilor locali, președintelui de Consiliu Județean și consilierilor județeni. Relația electoratului cu acești aleși este mai directă. Îi văd în fiecare zi, le văd rezultatele sau le văd lipsa de rezultate și probabil că sunt alegerile în care electoratul simte că dacă pune ștampila pe o anumită persoană, acea persoană este capabilă sau nu este capabilă să-i rezolve problemele. Sunt alegerile la care oamenii înțeleg cel mai bine legătura directă dintre votul lor și ce se întâmplă în următorii 4 ani.
Dar câtă putere de decizie și câtă autonomie au autoritățile locale în România?
Mai puțină decât ar vrea. Mai puțină decât s-a discutat de multe ori în România că ar trebui să aibă, da, primesc mare parte din banii sau chiar toți banii colectați din taxe și impozite locale, dar finanțarea nu este suficientă. Marele sac cu bani, care este la Ministerul Dezvoltării, unde sunt fonduri pentru toate marile proiecte de infrastructură, drumuri, canalizare, apă, deci tot ceea ce înseamnă dezvoltarea unei comunități, deci marele sac cu bani este la Ministerul Dezvoltării, deci este la centru în guvern și primarii de foarte multe ori au cerut ca descentralizarea să fie pusă în practică sau să fie făcută cu adevărat și autonomia lor să fie din ce în ce mai mare.
Alexandru Eftode și Alina Manolache într-un nou episod al podcastului Reporterii, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Ucraina a respins apelul Papei Francisc la negocieri de pace pentru încheierea războiului cu Rusia. Președintele Volodymyr Zelensky a sugerat că suveranul pontif se angajează doar într-o mediere virtuală, iar ministrul de externe a spus că Kievul nu va capitula niciodată. Reacția oficialilor ucraineni vine după ce Papa Francisc a spus într-un interviu că atunci când lucrurile merg prost pentru o parte implicată într-un conflict, trebuie să arăți curajul steagului alb și să negociezi. Interviul pe care papa l-a dat unei televiziuni elvețiene este primul în care suveranul pontif a folosit termeni precum steag alb sau învins în contextul războiului din Ucraina, deși solicitări de începere a discuțiilor de pace a mai făcut și în trecut. Oficiali din țări europene care sprijină Ucraina au criticat declarațiile papei. Ministra germană de externe, Annalena Baerbock, a spus între altele că este uimită de apelul papei Francisc. De cealaltă parte, Kremlinul a spus că este pregătit pentru discuții. Președintele Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri că Rusia este pregătită să discute pentru a rezolva criza din Ucraina, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând declarațiile liderului de la Vatican. Între timp, șeful biroului de presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, a transmis clarificări legate de declarațiile papei Francisc. Papa a preluat imaginea steagului alb propusă de intervievator pentru a indica o încetare a ostilităților. un armistițiu la care s-a ajuns cu curajul negocierilor. Speranța sa este pentru o soluție diplomatică, pentru o pace justă și durabilă, a spus oficialul de la Vatican. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.